Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini viziton sot Kosovën. Partia kryeministrit serb Vučić humb terren nga ekstremidjat. Donald Trump mbetet kandidati i vetëm republikan në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini qëndron sot në Prishtinë. Mogherini pritet të flasë në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës. Vizita e saj vjen një ditë pasi Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim, Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Rezultatet e votimeve të përsëritura në 15 qendra të votimit në Serbi tregojnë se Partia Përparimtare Serbe e kryeministrit Aleksandar Vučić ka humbur terren. Rezultatet paraprake nga votimet e 4 majit tregojnë se lëvizja antiperëndimore Dveri, që i takon ekstremit të djathtë, ka kaluar pragun prej 5% të votave të nevojshëm për përfaqësim parlamentar. Po që se Dveri do të dështonte të kalonte pragun, shtat ulse që ka siguruar në zgjedhjet në mbar vendin më 24 prill do t'i shkonin partisë së Vučićit. Votimet e përsëritura më 4 maj janë zhvilluar në 15 qendra votimi, ku janë raportuar parregullsi më 24 prill. John Kasich është tërhequr nga gara për nominimin e Partisë Republikane në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Vendimi ka hapur rrugë Donald Trumpit që të marrë emërimin e partisë së tij. Kasich ka konkurruar në mbi 40 shtete në zgjedhjet paraprake, por ka fituar vetëm një prej garave në Ohio, ku ai është guvernator. Dy ditë më parë edhe garuesi tjetër republikan Ted Cruz ka ndërprerë fushatën e tij. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen në nëntor. Nga kampi demokrat favorite është ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Shefi i politik i Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman ka akuzuar qeverinë e Sirisë për krime serioze në Aleppo dhe ka kërkuar që autorët e tyre të sillen para drejtësisë. Më lejoni të jemi qartë, sulmet të qëllimshme dhe të drejtë për drejta në spitale janë krime lufte, ka thënë Feltman përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Përdorimi i uris si armë gjatë konfliktit është krim lufte, ka shtuar ai. Feltman ka kërkuar që Siria të referohet në gjykatën ndërkombëtare për krime. Përgjegjësit për krime lufte duhet të japin llogari, ka thënë Feltman, duke shtuar se edhe opozita siriane ka shkaktuar vdekje dhe shkatrim me bombardimet e saj në Aleppo. Përpjekjeve të perëndimit për ta referuar Sirinë në gjykatën e Hagës në vitin 2014 u është vënë veto nga Rusia dhe Kina. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisionari Bashkimit Evropian për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në miratimin e plotë të propozimit për heqjen e vizave, Kosova duhet të shtojë efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka thënë se çështja e migrimit ilegal duhet të adresohet dhe se BE-ja ka mekanizma të saj për rivendosjen e përkohshme të vizave për shtetasit e një vendi përfitues në rast të shtimit të madh dhe të papritur të migrimit ilegal nga ai vend. Me zotin Avramopoulos ka biseduar Arber Vllahiu.
We have been repeatedly given the confirmation and the assurance.
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi parashitur propozimin ton të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian, të shtetasve të vendeve të treta që kalojnë përmes kufive tan, një lloj sistemi i ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra udhëtarët do të regjistrojnë informatat relevante për qëndrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe Kosova natyrisht do të jetë pjesë e kësaj.
Will be of course part.
And on the issue of
në çështjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, çka konkretisht i keni kërkuar Kosovës?
Or do you want from the Kosovo side?
The Kosovan authorities are aware of that and everybody knows.
Autoritetet në Kosovë janë të vetëdijshme se të gjithë e dinë se ka ende probleme. Ministri i Brendshëm i Kosovës dhe autoritetet e sigurisë janë në kontakt me mekanizmat tanë relevant dhe po bashkëpunojnë në adresimin e këtyre sfidave të përbashkëta për ta luftuar krimin e organizuar. E dini se në Ballkan ka ende bërthama të krimit të organizuar që duhet të çrrënjosen. Pra, të gjithë së bashku me ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ne mund ta bëjmë. Pjesa më e rëndësishme në këtë çështje është përkushtimi i qeverisë së Kosovës që të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe ne jemi këtu që të mbështesim Kosovën.
And we are here to support and help Kosovo to do it.
Qytetarëve të Kosovës ju intereson se kur do të udhtojnë pa viza, të lirë?
As soon as our proposal is adopted by the European Parliament, I think
sa më shpejt që propozimi ynë të jetë miratuar nga Parlamenti Evropian dhe të jetë ratifikuar pastaj nga Këshilli, është çështje javësh për të finalizuar gjithë procedurat. Hapi më i rëndësishëm tashmë është bërë dhe unë besoj se hapa tjerë do të jenë po aq të suksesshëm. Pra, i mbetet Parlamentit dhe Këshillit të vendosin. Ne kemi hapur derën, ne kemi treguar rrugën dhe ne jemi të gatshëm që të jemi aty, pra në Parlament dhe në Këshill, me qëllim të mbështetjes së propozimit tonë.
The council in order to support our proposal.
And the last question, let me say, Mr.
Demlioni. Sfidat e sigurisë në Evropë e në Ballkanin Perëndimor, paqja dhe ca çështja e sigurisë për Kosovën. Ku është ajo sot në këto sfida të sigurisë, në rastin e ekstremizmit dhe të radikalizmit?
The extremism and radicalism.
You do very well to ask me this question because
bëtë shumë mirë që ma bëtë këtë pyetje, sepse personalisht e besoj dhe ne të gjithë jemi të bindur se Kosova është e përkushtuar që së bashku me ne të adresoj këtë çështje dhe të luftoj fenomenin e luftëtarëve të huaj dhe radikalizmin. Në vjeshtë do të vim me propozim për këtë çështje, por lufta kundër luftëtarëve të huaj dhe terrorizmit nuk është çështje vetëm e Ballkanit dhe Evropës, por është çështje globale. Ne duhet të bashkojmë forcat tona dhe Kosova mund ta luajë një rol të rëndësishëm. Mos harroni se ne kemi krijuar edhe rrjetet e vetëdijsimit për radikalizëm dhe njëkohësisht e kemi edhe qendrën kundër terrorizmit në Europol. Ne kemi lidhur autoritetet e Kosovës me agjencitë tona dhe qendrat tona. Bashkëpunimi është i mirë dhe të gjithë jemi në të njëjtën anë.
Intervistën me komisionarin Avramopoulos mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit europaelir.org. Procesi liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës do të lehtësoj edhe qarkullimin e mallrave për bizneset dhe në këtë mënyrë do të jetë më efikas edhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asocim, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për Kosovën, përveç e realizimit të mundësisë për lëvizje të lirë të qytetarëve, do të ketë rëndësi të madhe edhe për komunitetin e biznesit, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Ariane Zeka, thotë se ky proces do të ndikojë që prodhuesit nga Kosova të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian dhe një herë shmundësia është më madhe për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet antare të Bashkimit Evropian.
Tyre do t'i mundësoj që të lëvizin ditëshëm, takohen me kompani jashtë Kosovës, takohen me kompani edhe tregtare në shtetet antare të Bashkimit Evropian, nëse po flasim për një prodhues vendor, një lëvizje e tillë do t'i mundësojm të atij që letas të zgjeronte rrjetin e bashkëpunimit afarisëve të plasonte më lehtë të edhe produktet e tij.
Ndikimi i liberalizimit e vizave do të lehtësonte qarkullimin një herësh edhe rritjen e tregut evropian, thonë edhe përfaqësues të kompanive private. Fabrika për prodhimin e këpucëve Soledin nga Suhareka me gjithë barrierat produktet e saj i eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Shpëtim Kuqi, administrator në këtë kompani, tregon për Radio në Evropa e Lirë se ka pasur raste kur i është refuzuar viza, pavarësisht faktit se arsyeja udhëtimit ka qenë për punë biznesi. Ndërkësh në rastet kur është pajisur me vizë, pritja ka qenë deri në 60 ditë.
Ka pasur një kosto financiare, që përveç se ka pasur një procedurë të kohës, ka pasur edhe kosto financiare. Zakonisht me proponuarin kemi pasur dera problem. Kjo është një diçka shumë e mirë. Në lehtësi që i bëhet edhe biznesi të shqiptar, që mund na më çon trajnime edhe punëtor.
Në anën tjetër, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka thënë se produktet e prodhuara në Kosovë janë cilësore për eksport, por që u mbetet autoriteteve kompetente që të përkrahin më tepër sektorin privat në mënyrë që të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese.
Natyrisht, mund të flasim për kapacitetin si një çështje problematike në cilën duhet punohet më tej, institucionet e vendit duhet vazhdojnë të mbështesin prodhuesit në Kosovë, ashtu që mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre, meqense kjo është një çështje tjetër që kemi mund të bëhet ndaja prej çështjes së cilësisë.
Liberalizimi i vizave për Kosovën dhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asocim bizneseve të vendit i hapë dyert për pjesëmarrjen e tregut prej 500 milion banorësh, njëherësh do të rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komandanti i ri i Supremi NATO-s, Generali Curtis Caparotti, thot se sjellja agresive e Rusisë duhet ta ketë forcën si përgjigje nëse vetëpërmbajtja e saj dështon. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën që ka përgatitur korrespondenti Charles Recknagel. NATO-ja ka komandantëri suprem, puna e të cilit është ta forcojë atë si aliancë mbrojtëse pas viteve të reduktimit të trupave amerikane në Evropë. Përballim me një Rusi të rigjalluar dhe me sjelljen e saj agresive, e cila sfidon normat ndërkombëtare, ka thënë generali i ushtrisë amerikane Curtis Scaparotti, pasi ka marrë komandën e forcave të SHBAS në Evropë. Ai ka shtuar se forcat e Aleancës Atlantike duhet të jenë gati për të luftuar nëse përmbajtja dështon. Scaparotti është bërë komandant suprem për Evropën më 4 maj. Emrimi i tij është bërë në kohën kur Aleanca e konsideron Moskën si kërcënim për stabilitetin për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Scaparotti ka thënë se do të kërkojnë nga Washingtoni që të stacionojë brigadën e tretë të përhershme të trupave amerikane në Evropë. Dy brigada aktualisht ndodhen në Gjermani dhe Itali. Gjatë 4 vjetëve të kaluar, Washingtoni ka çaktivizuar dy brigada në Evropë për shkak të presioneve të buxhetit dhe kërcënimeve të reja në Lindjen e Mesme dhe në Azi. Sot janë më pak se 65.000 ushtar amerikan të stacionuar përgjithmonë në Evropë, nga afro 300.000 sa kanë qenë gjatë luftës së ftohtë. Dëshira e Scaparottit për më shumë trupa në Evropë i bën jehon edhe qëndrimit të komandantit në largim të NATO-s, generalit amerikan Philip Breedlove. Washingtoni synon të sigurojë aleatët e NATO-s që janë të shqetësuar prej se Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Ankthin nga Rusia mbetet veçanërisht i lartë në vendet Baltike dhe në Poloni. Dhe sfide me njëhershme, Scaparottit do të jetë për caktimi vijave të kuqe për te të cilave NATO nuk do të toleroj nga cmimet nga forcat ruse. Avionet luftarak rus në mënyrë rutinore fluturojnë pran vendeve baltike dhe mbi detin e zi. Fluturimet e tila kanë rritur shqetësimet se mund të vi deri te konfrontimi i drejt për drejt. Scaparotti qysh në seancat dëgjimore të muajit të kaluar u ka thënë senatorëve amerikanë se këto fluturime të Rusisë janë provokuese dhe të rrezikshme. Ai ka thënë se Rusia duhet ta di se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa nëse amerikanët rrezikohen. Scaparotti ka thënë se një nga detyrat e tij të para si komandant suprem i NATO-s do të jetë të rishikojë rregullat e angazhimit të SHBAS dhe të forcave aleate në lidhje me atë se kur duhet të përgjigjen me forcë për të mbrojtur sigurinë e tyre. Scaparotti vjen në postin e lartë ushtarak të NATO-s pasi ka shërbyer si shef i forcave amerikane në Korenë e Jugut. Para kësaj, ai ka shërbyer edhe në Irak dhe në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.